እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርኣን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ቀዳም 2/2022 ወይ ድማ 25/2014 እዩ። ሳራ ፍሳሐየን መደባትና ብምልላይ ምሳኹም ከምስኤን። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ንክልተ ጉዳያት ዝጠመቱ መደባት ክህልውና እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝነበራን ዘለዋን ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ ግዒዞም ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝርከብ ዳባት ዝተባሃለ ከባቢ ዝርከቡ ስደተኛታት እቲ ከባቢ ጨቃውን ብግቡእ ዘይተዳለውን ብምዃኑ እዚ ናይ ዝናብ ክረምቲ ከመይ ክንሓልፎ ኢና እናበሉ ጭንቀቶም ይገልጹ ኣለው። ኣገልግሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ማለት እውን ኣርኣርኤስ ብወገኑ ነቶም ስደተኛታት ንምትእንጋድ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ብካልእ ወገን ካብ ከተማታት ክልል ትግራይ ብሸነኽ ወሎ ዝኣተው 300 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 3,000 ተጋሩ ኣብ ከባቢ ከተማ ሃይቅ ተኣሲሮም ከም ዘለው ንስደተኛታት ዝሕግዝ ገብሪ ሕያዋይ ጓሳ ዝተባህለ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ኣብዞም ርእሰ ጉዳያት ዝጠመተ እዩ ክኸውን። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣሰናዲእዎ። ናብኡ ክመርሓኩም
ይቕኒለይ መርጌታ ሰሎሙን ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ዳባት ሰሜን ጎንደር፣ ምናልባት እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ንኣተሓሕዛኹም ብዝምልከት ኣብዚ ሓድሽ ማዓስከር? መርጌታ
መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝምርካበ ከመስግን ፈቱ። ብምክፃል ስደተኛ ካብቲ ክልተ ማዓስከር ሚዓይንን ዓዲ ዓርሽን መፅኡ ልከ ካብቲ መፃፅኡ ጀሚርካ ብናቱ ዝኾነ ወፃኢታት እንዳከፈለይ ክመፅበን እዩ። ኣብዚ ከዓ እቲ ንስደተኛ የድል ዝተባሃለ ግልጋሎት ክረክብ ከም ዘይክእል እየ ገልፅ ክል ማለት እያ በተሓዛ ዘሎ ኣዝዩ እቲ ስደተኛ ካልኣይ ግዜ ኣብ ሽቁረር ዓፍዩ ከም ዘሎ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ኣራርስ ይኹን ወይ ዩንችሲኣር እቲ ግቡእ ስርሑን መደቡን ወይ ከምቲ ኣቐዲሙ ኣብ ክልቲ ማዓስከራት ወይ ኣብ ኣርባዕቲ ማዓስከራት ንወሃቦ ዝነበርና ግልጋሎት ክጅምር ኣይከኣለን። ስጋበጂ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝኾነ ይኹን ዝተሓደሰ ኣይዲ ካርድ ዘይብሉ ስደተኛ ብምንቅስቃሱ ይኹን ኣብ ባንኪ ይኹን ኣብ ካልእ ንጥፈታቱ እንዳተፀገመ ዝነብር ዘሎ ስደተኛ ምዃኑ ካብ ደረሳ ይፈቱ። ብምቕፃል እውን እቲ ተደኪሉሉ ዘሎ ቦታ ኣዝዩ ረግረግ ጭቃን ወይም ድማ ናይ ማይ ዝበዝሖ ቦታ ስለ ዝኾነ ከመይ ኢሉ ክኸርም ይኽእል ኣዝዩ ኣሸቃሊ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ። ስለዚ
ክንደይ ዝኸውን ስደተኛ ዛጊት ኣሎ ኣብዚ ሓድሽ ካም
ናብ 14,000 ተፀጊዕ ሎ ማለት እዩ ሰዓት።
ስለዚ ኩሉ
ኣብዚ መንጎ እዚ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ስደተኛ ኣሎ ካልእ እውን እቲ ተሪፉ ዘሎ ኣብዚ ማዓስከር ግን ካብ 14,000 ክኸውን ከይሎ ማለት እዩ።
ስለዚ እዚኣቶም ኩሎም ካብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝመፁ እዮም። ስለዚ ክንደይ ዝኸውን ተሪፉ ኣሎ ኣብቲ ገዲፍኩምዎ ዝመፃኹም ማዓስከራት?
ኣብ ክልቲ ማዓስከር ካብ 4,000 ዝኸውን ህዝቢ ብኢንዲቪድዋል ፐርሰንት ተቆፂሩ ክተርፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ኣቐድም ኣቢልና ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝተረፉ ዓበይቲ ማዕሰርትታት ትግራይ ዝተረፉን ኣለዋቶም ዘይተረፉ ኣብ መንገድን ብዝተኻለና መጠን ፀብፃብ ክንገብር ክኢልና ኣለና። እንተኾነ ግን ከባቢ 4,000 ዝኣክል ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ማዓስከር ማይዓይንን ዓዲ ሓርሽን ተሪፉ ይርከብ።
ናብ 4,000 ጥራይ ምውራዶም ኣብ ክልቲኡ ካምፕታት ዳርጋ ዝበዝሐ ከም ዝገዓዘይ ዘርእየካ ኣይኮነን
መብዛሕትኡ ስደተኛ ግ
ስለዚ መዋዳእትኡ እንታይ ዝረኣየኩም ኣብዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዳባት ዝበሃል ማዓስከር ኢኹም ዘለኹም ሕጂ እንታይ ተስፋኹም ናበይ ክትግዕዙ እንታይ ዝረኣየኩም ዘሎ?
ንሕና ኤርትራውያን ስደተኛታት ልክዕ ብኢኮኖሚካሊ ይኹን ብሳይኮሎጂካሊ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ ማዓስከር ናብ ማዓስከር እንዳተመዛበልናን ሂወት እንዳክፈልናን ዝመፃና ስደተኛታት ስለ ዝኾንና እቲ ቀንድን ዘላቂ ፍትሓን ኢልና ንኣምነሉ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሰልሳይ ሃገር ንክንከይድ እዩ ድሌትና ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብመልክዕ ግሩፕ ኬዝ ክኸውን ይኽእል፣ ብመልክዕ ሪሰትልመንት፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኤርትራዊ ስደተኛ ናብ ሰልሳይ ሃገር ዝኸደሉ መንገዲ نخفتر نتفعر عندنا مالش
سلازي اتي ركباتكم حجي مس UNHCR يخون مس زي عراز بحال نبرة ناي منقس إثيوبيا تكال سلطنية تات تركباتكم كما يزلو
تركباتنا بمنقدي عراري صغينو تي مدبا وصرحو الجمير وخطب التقليخة ولا يجمر حد دلقالوتي هابدا عمبر ريفرال حكمنا باسبر ميت شوت حجاو بخونا ورغتن بحلو مسلطنية تاتنا نحكمنا مثلهم تطوى يركب تحكموا عاي خلون ولهم كل قالوا تتطوى هذا تقل قالوا فكن ذلك فتح خمسخ عاي تعالى المالج حقاو زخون ورغة انت حاسكاون كبوتان ابوتان اخذ الكساخس عاي تخلينا حاسلزي عرازي و عساكات زخون قناتات كان نركب ذلنا كقال فالكافات بمن قد يعني تسيار قن زخون يخون زي تجمرة تقرات يلن صافدي بوقعوي ترحو عاي جمّر المعلوم عالش عزي جمّر اللو من قبل ذها خلديل كهات قلت اعتراب عكاني مالتيش
أبزر أبانا أتوم مع عسكرات مع عينين عدا حريش نزول لو بمنتاي نبرو لو زخونا رديئتي آتوهم دو بمنتاي عمزل نبرو
هو حالفو حالفو يا آتوهم نيريو جن كساب كداون توم مولو شيطان كنزل نبرو زلو عسكات زخونا ناي حوالا سرحة تاب عدرتا يخون تاب بانتا شارو متين زخبل زلو حوالا صرحوا تدارو مالتي بهم عينة من قد يوم حوالا زغبلوا زلو زا حوالا زغا طبعا عصر تشح أربعة تشح عن عمو شميكين زغبلوا عبز المنقو زغا بتقلموا صلاتها لو تغلال لازي بتحم انت بتحم انكاب قليو ثلاث تشح قليو أربعة تشح عن عمو شميكين دا بتحم بزا عينة من قد يوم زغد زلو من البطع عاليفو يعني كفي عاريخون دا بيهفي ويقوشا بالحريت بمقالة جيرو رديت كنزوبهم زلو أخال زيكونا رديت مالجي نايفهم عائلة ورا وين تطاوة لنا مالجي
مريقيتا سلومن كاب معسكر سلطنية ثات إتراويان دابات سمين قندر يقني الله يصبو عدن من لكم
Thank you أش
هراي مو كبرتي هابلنا أتو هابتا أب إيوب كاب قبري حيواي سامراوي كاب أبي سببا كمتي كملامون بزعبا كونتات إتراويان سدتنية ثات أبي إثيوبيا بقربة خمت قطعة الأول متن تخبرنا حبرتا نمسجن بفلاي بحفشو أب كل التقرائي نبرو إتراويان أب كمي كونتات كمزولو بفلاي كأب تحدش نالبات السامين وولو بخبابة هايك اللو زعبا زبهلو سدتنية ثات إتراويان وون كونتات بوخن جمبر
بحافشو تي إرتاو سدتنيا أب كبابي مقال عدقرات كمؤون دما وغرو شيرة زنبرو إرتاو يعني بسنك تزلو تزنيت كمؤون دما استفلال عين تساقامات عبتقرأي بزغت مهم زنبرة كاووز عطان الموز عيلوم استفلالي من قدتات جيروم ناب بزي علاماتا دفري بواجة جيروم بستفلالي من قدتات بعلاماتا فجيروم ناب ولي عطولو زلطو بزي عطو زلو خلط عين السباتيوم حادة ابناي ريفيجي ويم دا عرا تمزجيبوم زنبريوم بطوم كالو تدما ان دا عرا زي فلتوم قن بنقدي بسراح بستفلال عين المغنياتات ويم دما خب سدتان يا خمز قبيلوم زمسو من سيات كي ترف جي جنزب كفيلوم بخنديش إنك بعلامات أجرم وأجرم زبزلو بقولهم ساعته تمانجس إثيوبيا يحزم فيتر تروم زبزلو خنا تعتبر سليت كي يكونوا جل جل زبزل حيزو نابي وسيدو زبزلو حجي أبز هايك كبابي ويمد مع أبز هايك ترك كامب زبهالله ناي ترك كامب زبهالله كاب عدي شابك درجة أربعة ميتين خمسان كيلومتر كبابي ويمد مع كاب دسي ناب إسران ناب 30 كيلومتر كبابي رح إلى حرور موك أتصحنت مدربة عينتها حرور زلوا وابوتها كم أسرات كوينهم يمزينوا برزلوا عبت بوتاتي إرتاوي أنتراي كونن زلوا تقارو حواتناون بتساقم بتقيمية المسؤو سبات قاو يمز أم زلوا قاول
سكيت قمال لك نتفر كقاول حبت أب كن ليز قونو إرتاوي أن يم نيرم ويزلوا عبت خبابي ناربات مسؤوون قالوا تقارو اونا اللو سوزبال كان اتوم كترو ون او بس احاس بان نبال كاملومي
بحافشو كلتا كامب تاتين بزي دوبو جاري كامب زبهال كبابي علامات واجا كاب قوبو خباب تات زمسو تقارو تحاوسو تقارو زلوو دكي اقو كمون امحارو زلوو اسرانش ديستانس شحزوخونو تقارو احوات حاوز كا اتتقان اللو زي اتوم اتزحاش نابرا زلوو كم سرعتهم زي تتحزيهم وعلى مجبون ቀመቶን ተገርለም ጽቡቅ ዘለው እዩ እቶም ካብ አድግራት ካብ ሽረ ካብ ውቆ ካብ ከተማታት ትግራይ ክርሕ ካብ ዝበለ ከተማታት ዝመጹ እንድሕር ኮይኖም ተኸቢሎም ንዓታቶም ብካልእውን ስለዚ ጥርጥርዎም ናብቲ ቱርክ ካምፕ ዝተባሃለ ቦታ እዮም ዝወስድዎም ዘለዉ ኣብ ጥቃ ሃይቅ ዝበሃል ዘለዉ ብሓፈሹ 3,000 ዝኾኑ ኣለዉ ኣብ ሃይቅ ካብኣታቶም 300 ኤርትራውያን ኣለዉ 350 ነይሮም እቶም 50 ከይዶም ኣለዉ ሕጂ 300 ተሪፎም ኣለዉ ካብቶም 300 ድማ እቶም ዝበዝሑ ብንግድን ብስራሕን ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ተሰዲዶም ክምዝገቡ ኢሎም ዝመፁ ኤርትራውያን ኣለዎም እዚኣቶም መንግስቲ ናይ ኣራ መንግስቲ ስለዘይፈልጦም ኣብቲ ሃይቅ ምስኣተው ምንነትኩም ስለዘይተፃረ ኢሎም ኣፅኒሖሞም ኣብ ከቢድ ስቅያት እዮም ዘለዉ በንፃሩ እቶም ሪጅስተር ብእንዳ ኣራ ሪጅስተር ብዝኾኑ ግን ተፃሪኹም ክትከዲኡኹም ብዝብል ቅድሚ ሕጂ ብዝተገብረ ፃዕሪ 50 ከይዶም ኣለዉ ሕጂ እውን ድማ 250 ዝኾኑ ዝተረፉ እውን ኣለዎ እዮም ሕጂ በብግዜ ስለዝመፁ ትቁፅር
ስለዚ ሕጂ ዝረዳኣኒ ዘሎ ሲ ኣብዚ ጥቃ ሃይቅ ዝበሃል ቦታ ዘለዉ ከባቢ 300 ዝኾኑ ኤርትራውያንን ካልእ ካብ ሸሓል ዝቁፀሩ ተወላዶ ትግራይ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ካምፕ ከም ዳርጋ ከም ማእሰርቲ ሒዞሞም ከም ዘለዉ ኢካ ትገልፀለ ዘለካ
ኣብ ሓደ ብሓደ ካምፕ ኣብ ሓደ ቦታ እዮም ዘለዉ እዚኣቶም ዳርጋ እስራት እዮም ክውፁ ኣይክብሉን እዮም ሕጂ ንሕና እውን ክንከይድ ናብኣታቶም ክንከይድ ከለና ብሓደ ዓይኒ ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ብሓደ ዓይኒ እዩ ዘድልዮም ማቴርያል ከይዱ ሓጊዝዎ ማለት እዩ ንምንታይ ኣብ ሓገዝ ዶብ ምፍላይታይ ትገብር ቃል ኣምላኹም ኣይድግፈናን እቲ ሕያዋይ ሳምሮ ዓሌት ቋንቋ ከይፈለ እዩ ሓጊዞ ከም ኣሕዋትና ድማ ከም ፅጉማት ድማ ንሕና ከድና ንክልትኦም ብሓደ ዓይነት ሓጊዝናዮም ኣለና ብሓፈሹ ግን ኣብኡ ዘዳርጋ 3,000 ዝኾኑ ተፈናቀልቲ ተጋርሎ ካብኣታቶም እቶም ዝወሓዱ ኤርትራውያን እዮም 350 ኤርትራውያን
ብሓንሳብ ሕጂ እትኦም እቶም ደቂ ሃገርን ደቂ ካልእ ሃገርን ከመይ ኢሎም ብሓንሳብ ዝሕዝቦም ዘለዉ እቶም ተጋሩ ብዝኾነ ይኹን ዝተፈናቀሉ እዮም እቶም ኤርትራውያን ግን ዕቁባ ደልዮም ስደት ብስደት ዝመፁ እዮም ስለዚ ብኸመይ እዮም ኣብ ሓደ ካምፕ ተታሒዞም ዘለዉ
ሕጂ ካብ ሓደ ካምፕ ዝሓዝሎም ቀንዲ ምክንያት እቶም ተጋሩ ኮነ እቶም ኤርትራውያን ካብ ማእኸል ከተማታት ትግራይ እዮም መፅኦም ኣብ ሽረ ገሊኣቶም ኣብ ማእሰርቲ ነርና እዮም ዝብሉ ኣብማእሳኣሲርና ዝነበርና እዮም ዝብሉ እቲ ሓቅነቱ ያው ቀሲልካ ተረጋግፆ ጉዳይ እዩ ተኣሲሮም ዝነበሩ ብዝተፈላለየ መልክ ኣብ ትናትና ፌስቡክ ምስለ ፖስት ስለዝገበርናዮ ብከምዚ ካብ ማእኸል ከተማታት ዝመፁ ንድሕር ኮይኑ ካብቲ ካብ ዝብለካ ዘለኩ ከተማታት ብፍሉይ ጥርጣር ኢካ ትርአ ንከምዚኡ ድማ ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ኣብታ ቱርክ ካምፕ ብፍሉይ ተታሒዙ ተፃሪዩ ገሊኡ ዝወፁ ኣለዉ ዘይወፁ ድማ ኣለዉ
ሕጂ እቲ መውፅኢ ቀንዲ ረቑሒ እንታይ እዩ ናይ ኣራ ወይ ናይ ዩንስሲኣር ወረቐት ዘለዎም ድኦም ከውፅዎ ንክእሉ ድኦም ናብ ዳባት ክሰድዎ ንክእሉ ድኦም ብምንታይ እዮም ዝፈልጥዎም
ሕጂ ንሓ ንቶም ፕሮቴክሽን ነጊርናዮም እንዲና ንዞም ፕሮቴክሽን ምስ ነገርናዮም ኦሬዲ ቶም ኣብቲ ናቶም ዳታ ርኢናዮም እቶም ኣብ ኣራ ሪጅስተር ዝኾኑ ሰባት ኣብዚ ቀረባ ክነውፅዎም ኢና ኢሎም ክሳብ ሕጂ ኣይውፅዎምን ንሕና ውን ነጊርናዮም ደጋጊምና ነጊርናዮም ኢና ግን እቲ ዘሰክፈካ እዚኣቶም ምውፅኦም ወፂኦም ድማ ናብ ዳባት ምካዶም ዘይተርፍ እዩ እዙ ከም ትሑዝ ሓዞ ግን ልዕሊ ኩሉ ዘሰክፈና ዘሎ ናይቶም ነጋዱ ኣቦኦምን ኣዴኦምን ኤርትራውያን ምዃኖም መሰኻኽር ከም ዘለዎም እናተፈልጠ ከም ሓደ ስልያ ወይ ድማ ከም ሓደ ንሃገር ዘስግእ ሰብ ገይሮም ተታሒዞም ኣለዉ እሳቶም ሕጂ በቃ ጨኒቅዎም ዋላ ናብ ዓድና ውሰዱና ናብቲ ኤምባሲ ውሰዱና እናበሉ ብዙሕ ይጠርዑ ኣለዉ ናብ ዓድና ውሰዱና ናብቲ ኤምባሲ ታሴራ ኣለዎም ፓስፖርት ዘለዎም ዓለይቶም ዓዶም ዝፍለጡ እዮም እዞም ከምዝብለካ ዘለኹ ካብኡ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ እዞም ሰ እዚኣቶም ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ኣሉ ገሊኣቶም ኣዝማቲክ እዮም ናይ ሕክምና ምክንኻን ኣይግበረሎም እዩ ህፃውንቲ እውን ኣለውዎም ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ታሪክ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ስለዚ ነዞም ሰባት ነዞም ኤርትራውያን እዚኣቶም እቲ መንግስቲ ጠመተ ክገብረሎም ብዙሕ ይንገር እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ናይ እንዳኣራ ርጉእ ስለዝኾነ ሰለይቲ ኣይኮንኩምን ኢሎም እዮም ዝሕዝዎም እዚኻትኩም ግን ጉዳይኹም ኣይተፃረየን ኢሎም ኣብኡ ሒዝዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ሰብ ንዝተፈላለየ ሓደጋ ተቃሊዕ ሎ ብፍላይ ኣብ ሃይቅ ዘለዉ እቶም ኤርትራውያን ልክዕ ከምኡ ድማ ልክዕ ካብ ሓደ ዓይነት ኬዝ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሽረን ኣብ መቐለን ዝነበሩ ብድሕሪኡ ካብ ሽረን ካብ መቐለን ናይ ትግራይ መንግስቲ ናብ ዓዲ ሓርሽ ዝወሰዶም ዘይተመዝገቡ ብእንዳባጉና ዘይተመዝገቡ ናብ እንዳ ሓርሽ ድሕሪ ጨኒቕዎም ካብ እንዳ ሓርሽ ናብ ዳባት ምስ ስደተኛ ውሒዞም ናብ ዳባት ዝመፁ ኤርትራውያን ዳርጋ 300 ዝኾኑ ኤርትራውያን እሳቶምን ሪጅስተር ከይኮኑ ስለዝፀንሑ እንዳ ኣራውን ስለዘይፈልጦም ሰለይቲ ዲኹም ገለ ዲኹም መንነቱም ክጻር ተባሉ ብዙ ስቂያት ሓሪፎም ኣብ ከባቢ ዛሬ ማዝባ ብጢሜትን ብገለን ብገለን ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ሓሊፉ ድሕሪኡ ብተገብረ ፃዕሪ ታሴራ ተሰዲዱና ከምቲ ዝሳቱም ዝነገሩና ታሴራ ተሰዲዱ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ተፃሪዮም ኤርትራውያን ምዃኖም ምስ ተፈልጠ ናብ ደባርቅ ቀምፂሞም ኣብ ደባርቅ ድማ ናይ ስደተኛ መሰሎም ተገፊፎም መሰለ ይብሎም ክሳብ ሕጂ ቀለባ ይቅበሉ ገላይ ነገሩ ርዱኡና በጀኻትኩም ጠሚና ንመውት ኣለና ኢሎም ካብቶም ኣብኡ ድማ ተዘሰከፈካ እቶም ዝበዝሑ ኣረግቶትን ህፃውንትን ከምኡ ድማ ማሃረምቲ ዘለዎም ናይ ጥይት ማሃረምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ተጋልቲ ዝነበሩም ገለም ገለም ኣለዎም ሕጂ ልክ ክልተ ዓይነት ሓደ ዓይነት ኬዝ እዩ ዘሎ ናይ እዚኣቶም
ኣብኡ ከለካ ሕጂ ናብ ዳባት ገፅካ ኣኸሰጊርካ ዘለካ ከምርዳእኒ ዘሎ ስለዚ እዞም ኣብ ከባቢ ደባርቕ ብፍሉይ ተታሒዞም ዘለዎ ትብሎም ዘለካ ኸ ናብ ዳባት ናብቲ ዕላዊ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ብዩንስሲኣር ብኣራ ዝፍለጥ ኣብኡ ከኣትዉ ዘይከኣሉ እንታይ እዩ ትቐንዲ ምክንያት ሕፅራ ኣቢልካ
ከኣትሉ ዘይከኣሉ ቀንዲ ምክንያት ምዝጉባት ኣይኮንኩምን ኣይፈልጠኩምን ዓራ ስለዘይፈልጠኩም ምዝጉባት ኣይኮንኩም መሰለ ይብልኩምን እሞ መዝግቡና ግዜ ይወስድ እዩ ፅንሑ ኮፈሉ በቃ ብከምዚኣ ብናቶም እንጀራ ብናቶም በቃ እናለመኑ በቃ ትተይል ዘትሩ ምስቲ ዘሎ ቁሪ ምስቲ ዘሎ ፀገም እናለመኑ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እቲ ድምፆም ሪከርድ ገይረ ተሰደልካ ገሊ የሰክፈካ እዩ ርድኡና በጅካትኩም ሓግዙን ሓጂ ካብ ዳባት ወሸለ ካብ ዳባት ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋቶም ቀለብ ክሰድሎም ጀሚሮም ናብ ደባርቅ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ንሳቶም ሕጂ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም እንዲኦም በቃ ዘይሓሰቦ ገለገሊኣቶም ዘይሓሰቦ ብኡ ገይሮም ሃዲሞም ናብ ሱዳን ዝኣት ኣለዉ
ንባዕሎም እዚኦም ኣብ ዳባት ዘለዉ እውን እኩል መሳለጥያ እኩል ቀረባት ከምዘይረኽቡ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ናልባት ናብ ዳባት እንተሰጊርና ኩነታት ዳባት ከ ከመይ እዩ ዘሎ
ሕጂ ብሓፈሽ እቲ ናይ ዳባት ኩነታት መቸስ እቲ ቦታ ኣነ ርኢ የ ረግረግ እዩ ጭቃ እዩ ብውሕስናዋን ክትሪኦ ሕጂ ሓይሽ ምርቲ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ሓይሽ ሰኪሪቲ ዝበሃል ሕጂ ሓይሽ ግን ንስደተኛ ዝምረፅ ቦታ ኣይኮነን ብጣዕሚ ጭቃ እዩ ቁሪ ድማ ዝናብ ኣለዎ ናይ ሰሜን ተራራ ድ ናይ ሰሜን ጎቦ ዝበሃል ብነብሱ ዝሓሊ እዩ ንስደተኛ ትመርፆ ቦታ ኣይኮነን ሕልፍ ሓሊፉ ድማ እቶም ቆልዑት ብፍላይ ድማ እቶም ህፃውንቲ ቅድሚ ኮረና ዝተወልዱ ህፃውንቲ ኣብቲ እንዳኣራ ሬጅስተር ኣይኮኑን እቲ ኣቦ ተመዝጊብሎ ተኣደ ተመዝጊባላ ደቂ ኣይተመዝገቡን ውሉእ ዝተወልዱ ህፃውንቲ ኣይተመዝገቡን ስለዘይተመዝገቡ ንዞም ቆልዑ እዚኣቶም ድማ ኣድላይ ዝኾነ ኒትሬሽን ይዛረቡ እዮም እዚ ፕላን ፕሌት ድዩ ዘድሊ ነገራት ኣይወሃቦምን እዚኣቶምን መሰሎም ተገፊፎም እዞም ህፃውንቲ መሰሎም ተገፊፎም ክሳብ ሕጂ በጀካትኩም ደቅና መዝግቡና ኣይተመዝገቡን ደቆም ድማ ብከቢድ ጥሜት ብከቢድ ፀገም ብከቢድ ድንቁርና እዮም ዝሓልፉ ዘሎ ናይዚ ድማ ሕጂ ዝኸፍአ ነገር ሕጂስ እቲ ሕብረተሰብ ዓለም ድዩ ዋላ ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሕ ሲ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ስጉምቲ ኣይገበረን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ሕጂ እንታይ እዮም ዝብልካ ፎከሱ ምስ ናይ ዩክሬን ኩነታት ናብ ከምኡ እዩ ዘንብሉ ዘሎ ንዓኻትኩም ዝኸውን ግዜ የብሉን ዓይነት ነገር እዮም ተባሂሎም ዘለዉ ስለዚ ናይዚ ኩነታት ናይቲ ናይ ዳባት ኩነታትን ኣዝዩ ሰክፈካ ናይ ህፃውንቲ ብፍላይ ድማ ኣዚ ብጣዕሚ የሰክፈካ እዩ ክዳውንቲ የብሎምን ሕጂ ድማ ዝናብ እዩ ጭቃ ኣሎ እዞም ቆልዑ ኣቶም ሲ ፅባሕ ሲ መቸም ጠምሕዝ ሕብረተሰብ ጠመተ እንድሕር ገሎም ፅባሕ እሲ ናይ ሃገር ለወቲ ናይ ሃገር መርሕቲ ናይ ሃገር ፈላስፋታት ገለ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ብዘይረብሕ ነገራት ዝጉድኡ ዘለዉ ስለዚ እዚ እውን ኣሎ እዩ ኣብ ዳባት ድማ እዚ ኩነታት ኣሎ
ሕጂ ስኻትኩም ከም ግብሪ ሕያዋይ ኣጓሳ ብተደጋጋሚ ከባቢ ዳባት ከምኡ እውን ኣብቲ ኣቀዲምና ጠቐስናዮ ከባቢ በዓል ሃይቅ ከምዝበፃሕኹም እዩ ዝግለፀልና ዘሎ ድምፆም እውን ብዙሕ ግዜ ትስድልና ኢኹም እንታይ ሓገዝ ትገብርሎም ኣለኹም ኣብኡ ከድኩም እንታይ ኹም ትገብርሎም
ሕጂ ንሕና ናብ ሃይቅ ክንከይድ ከለና እቲ ንገብረሎም ሓገዝ ሓደ ናይ ቀለብ ሓገዝ ከምኡውን ጭንቀትን ገለነውን ይብሎም እ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስን ንህቦም ኢና ቀለቡን ድማ ንገብረሎም ኢና በታ ዘላትና ዓቕሚ ናይ ቀለብ ሓገዝ እቲ ዘድልዮም ነገራት ከምዚ ኢንዶሜን ጥሕንያ ዝበሃል ሞዴስ ኮስትሞ ጥቀምሉ ዝኽእል ኢልና ብዙሕ እኳ ሓገዝ የብልና ግን ካብታ ዘላትናታ ዝረከብና ኣብኣ ከለና ኢና ወፍሪ ንገብራ ነፍስሳ
ሕጂ እዚኦም መሊቆም ዝኸዱ ይኹኑ ናልባት ዘይግባእ ገንዘብ ከፊ ኢሎም ይኾኑ ኣዲስ ኣበባ ዝኣትዉ ዘለዉ ኣብ ምንታይ ወድቁ ከመይ እናበሩ
ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ድማ ሕጂ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ እዩ ዘለዉ እዚ ናይ ቁሪ ግዜ እዩ ናይ ቁሪ ግዜ እዩ ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣለዉ እዞም ሰብ እዚኣቶም ጥሜት ኣለዎም ናይ ጥዕና ፀገም ኣለዎም ማዕሪሮም ጅራም ክበሉ ኣይክእሉን እዮም ብፍላይ በዚ ሕጂ እዋን በጀካትኩም ሓግዙና እዛ ክረምቲ እዚኣ ክንሓልፋ إلهم بيعزيم سج أن نقول عبد القرب أوان إيشوم كأج إيشوم نخبله نايفين حاجز صباح كن جبر اللي مصباح نايفين حاجز كن جبر اللي من خلته ميت سبعة ذاكل إتن تاريخي وانزل له جنزة كنوا جفينا نايك إيشا نايفين حاجز كن جبر اللي بزحات إيرتراين نايك زخرين مغفل السيرو نبرت ما وصلت دربي وام إيرتراين على بعضی کبیر کنن تاتی یوز دلوا مثل اینه تی ایرتراوی تو ما بدگن دلوا ایرتراین بعضی حجوان عبادی سهبان دلوا ایرتراین تمام تزگبر ولو مال از نایکات ما سرده تیا به حفشو صبحانی رو تی ایرتراو دم انتها کم زخون است کم تی لگاسیو گن انتها کم زخون است ایرو حسرایی له کم زی قدم نیسم عایقونن بس عمل قطع رو ایرتراین هم زخون حج بدان بدان عزولت رو
سبا سلطان إثيوبيا ندمس أمريكا لعبازي زبالو ونقر نيرو أب كامبوزي آتوه حقزين خيلنا زبال
ناب كامبوز حراي جن ناب تكامب خيلوم كه انتا ام زي رخبو اسو كوي حزو كسابات كو كاب دابات كوي من نامورو وقنزب الناخفل زمزلو تولد حوي فاتيوم كي كونسي نهيوتو مفاريحة بايزاوي تتيل زتروس حجون ارت كامب زنبر كو ارتراو يلن اب عالمواج زي كون زنبر زلو اتو قرق صبرو اي كالن ات زي بلو سبيا حجي اب عالمواج زنبر زلو انبر ካብት ካምፕ ወጪው አብዳባስ ከተማ ኮይዝ ነበር ዘለው ኤርትራ በዝሕጅዋ ሁሉ ከተማታት ናይ ዳባስ ከተማ ኤርትራው ይተኻሪው ዘለው ንምታይ ጽቁራይ ከሎኔ አብ እቲ ጭኻ ይረግረግዩ ዝገርመካ ነገር ናይ ዓለም ዋጭ ሰብአቲ ወይ ኮነ ሰብአቲ ወይ ኮነ ሓንቲ እንስሳ ናብቲ ጭቃቲ እንደር አቲያ ተወልደሃ ወይ እግራት ሰብር እንስሳ ናይ እንስሳ እግር ሰብር አብ ሰብር ቦታ ኮይኑ ተሰብ ለተሰብ አው ተኺሎ ሞዘለው ከብቲ አቲያሲ በቃ እግራት ቆሪጣ ተሐሪዳ አትወጽ
تم سبب السلطان سدتنيات أي سو علن اليوم دمن تاي مسألة كهم رأيتها أبزي علم وقت بحال رجرج بوتا أو كم سدتنيات متكال تاي مالتي
زوج ده إذا تطلع للهم كلها أي حدوان يوم أي تس أنا عن يمزلها ليش ممكن أي جلس الكاني أنا قد أي تس أنا يمزلها أنا أنا يكبره أنا أنتقمكم أزيا أي كبلان زوج هذه أسي نسدتنيا ክትከውን ዘይግባ አውታይ እቲ ሰብሲ ሕጂ ካብ አዲስ አበባ ከልካ አብ ዓለም ዋጭና ሐን ሕግዘካ ክትብሎ ከናዋ ልዕሉ ኹሉ አጥ እንጀራ ኸይትራፍ ህይወቴ ይሕሸኒ ልኩ ያዚ አብ ልመናዓቲው ኪዳ መገናኛ ኺድ አብ ገለ መለኺ አብ ገለ መለኺ አብ ልመናን አብ ምንዝርናን አብ ሐሽሽን አብ ዘይተደለይ ነገር ወዲቆን ዘለዋ ኮንዘን ሰባዚያት ንዝርዳ አለን ሰብስ ልእሳአና ኮይ ፈቴና ይኮናል ተይዛረባላ ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ነገር ዘይፍለጠሩ ታሪክ نخبرو خنجل كبل عزيت رلي جبن كأتو جميلو نايك علي تي فوليس أبيع مريم ملهم أتون أبك علي تي استعصر إيرتران كذ زت أم توم صفسي إنه بجي خاتكم حق زونا زت أم توم فوليس دنجيس أمرهم راكاتشون حواتكم أبزل لهم حق زوم تحقوب خمس خمس بخمس خمس أتون قد يوم كتبت نعخل لها قنا شنك تدفي يوم زعته
نابد فردي يقربو دو زيان بجبن فعصر التوخينهم نابد فردي يقربو ديهم
نابد فردي قريبو ያው ተወሲኑ ነው
አቶ ሀብታብ ያው ከግብሪ ሄዋይ ሳምራዊ ከአዲስ አበባ ያንየላ እንደገና
በጃ ተወልደ ሐወይ እንሐና ዋላ ፌስቡክ ፖስት ጌርካ በጃካትኩም ሀብቶም ተጋሲሶም አለው በጃካትኩም ክትሞዝ ቀረበታ በሆስፒታል ከም እናይ መኪ እና ሐደጋ ገጥሞ ከምዝ ኮይኑላ ኤርትራ ሐውኩም ኢልካ አብ ፌስቡክ አውጪካ ላይክ ትራይም በርዝቡካ ዝሐግዝ ሰገለም ስለዚህ በጃካትኩም እንተኸልኩም በተናይ ግብሪ ሄዋይ ሳምራዊ ዝብል ፌስቡክ ግብሪ ሄዋይ ሳምራዊ በትግርኛ ኢሎም አብተ ፌስቡክ አትዮም ተዚ ሕግዙና ከመይ ጽቡቅ ነይሩ
መቼም በተሓለዮ ገን እንታይ ክብሉ ክእሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ደገ ዘለዉ እዮም ዘበላሸውዎም ዘለዉ ኣብ ዘይድሊ ፀጋብን ዕብዳንን ክዋፈሩ ንሪኦም ኣለና እዚ ከዓ ሓልዮት ዘይብሉ ካብ ደገ ዝለኣኽ ገንዘብ እዩ ዝብሉካ ኣለዉ ስለዚ በቲ ሓደ እቶም ዘድልዮም ኣይረኽቡን እቶም ካልኦት ከዓ ካብ ዘድልዮም ንላዕሊ ዓቐን ዘለዎ ገንዘብ ስለ ዝለኣኽ ከዓ ንሪኦ ኣለና ዝግበር መርዓታት ዝግበር ውራያት ከዓ ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ እሱን ኣሎ ምናልባት እዚ ሕቶ እውን ክላዓሊ ይኽእል ዝኾነ እዚ ሓበሬታ ኣብ እዝኒ ጉድሳት በፂሑ ሓደ ቕም ነገር ክገብር ተስፋ ንገብር ኣቶ ሃብታብ እዮም ካብ ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ፅቡቅ ዕድል ኣመስግን ብሽም ሰማዕቲ
እግዚኣብሔር ይሃበለይ ተወልደ ሓወይ እግዚኣብሔር ብር ከብል ከን ሓደ
ኣብዞ ባሰሜን ጎንደር ከባቢ ከተማ ዳባት ዝተደኮነ ሓዱሽ ማዓስከር ስደተኛታት ነቶም ኤርትራውያን ብተዛማዲ ሓደ ትንፋስ ከም ዝሃቦም ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ብዝግባእ ዘይተዳለወ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ መሰረታዊ ቀረባት ካልእ ፈተና ኮይንዎ ከም ዘሎ ካብቶም ስደተኛታት ክስማዕ ጸኒሑ ኣሎ ጋዜጠኛ ድምጽ አሜሪካ ክፍለ አምሃርኛ ሀብቶም ሲዩም ምስሐላፊ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ አቶ በአካል ንጉሰን ዘካይዶ ቃለ መጠይቅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከምስዕባዳል ይወሎ
ኣብቲ ኩናት ዝተካየደሉ ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከቢድ ላዕልን ታሕትን ሓሊፎም ናብ ድሓን ዝኾነ ቦታ ብምግዓዝ ድሕነቶም ንምሕያሽ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኣቶ በኣካል ንጉሰ ከምዚ ክብል ገሊጹ ኣሎ።
የነበረው ጥቃት ሽመልባና ህፃጽ ነበሩት ስደተኞችም ተበትነው ስለነበር የነበሩትን በአካባቢ ዘደማይና ዲሃሩሽ የማዘዋወር ስራ ተጀመረ።
ድሕሪ ዝወረዶም መጥካዕቲ ኣብ ካምፕታት ሽመልባን ህፃጽን ዝነብሩ ምስ ተበተኑ ናብ ካምፕታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሽን ከም ዝዘዋውሩ ፃዕሪ እኳ እንተተገብረ ኣብ እውን ንሂወትና ንሰጊኢና ስለ ዝበሉ ከም ኣማራፂ ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢ ዳባት ሓድሽ ካምፕ ከፊትና ዳርጋ 15,000 ዝኾኑ ክንቅበል ክኢልና ኣለና። እዚ ኣብ ዓዲ ሓረሽን ማይ ዓይንን ተሪፎም ዘለው ካብ 5,000 ኣይበዝሕን እዮም። ንሳቶም እውን ኣብ ከይዲ ክስዕቡ እዮም ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለና።
እቶም ስደተኛታት ናብ ሰሜን ጎንደር ንኽበፅሑ ዝሓለፍዎ ጉዕዞ ሕሱም ከም ዝነበረ እውን ኣቶ ብኣካል ይገልጽ።
የወጡበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነበር። በሩ ስደተኞች እንዳይወጡ ታግተዋል። እንደ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያውንም ሆነ ስደተኞቹን እንደ ሂመን
ዝወፅሉ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። እቶም ስደተኛታት ከይወፁ ተገይሩ ከም ሰብኣዊ ከለላ እዮም ተታሒዞም ነይሮም። ኣብቲ ካምፕ ከቢድ ብረት ብምፅዋድን ኣብቲ ከባቢ ኮይንካ ብምትኳስን እናጋጠሞም ብዙሕ መከራ እዮም ሓሊፎም። ነዚ ኩሉ ሓሊፎም ሎሚ መብዛሕትኦም ኣብ ዓለም ዋጭ ከም ዝሰፍሩ እዩ ተገይሩ ዘሎ።
ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዛዕባ ዝወረደ መጥቃዕትን ነቶም ስደተኛታት ብከለላነት ናይ ምጥቃም ክስን ብተደጋጋሚ ኣሉታ ክህበሉ ጸኒሕ እዩ። ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተደኮነ ሓድሽ መዓስከር ስደተኛታት ነቶም ኤርትራውያን ብተዛማዲ ሓደ ትንፋስ ከም ዝሃቦም ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ብዝግባእ ዘይተዳለወ ቦታ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ መሰረታዊ ኣቕርቦት ካልእ ፈተና ኮይንዎም ከም ዘሎ ካብቶም ስደተኛታት ክስማዕ ጸኒሕሎም። እቶም ስደተኛታት ባዕሎም ዘብስልዎ ጥረ እኽሊ ክወሃቦም ብምጅማሩ ዕንፀይቲ ንምእራይ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ንኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮ ብዝምልከት ምስ ነበርቲ ተኸባቢ ከይጋጨው ስግኣት ከም ዘለዎም እውን ክግለጽ ጸኒሖም። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ኣራ ማለት ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣቶ በኣካል ንጉሰ ግን ብቀደም እውን ዝበሰለ ምግቢ ብቃዋሚነት ኣይቀርብን እዩ ይብል።
በመሰረቱ ኢትዮጵያ የምትሰጠው ለስደተኞች ማረፊያ የሚሆን ጠለላ ጣቢያ ወይም ማዕከል ታዘጋጃለች። ለስደተኞች ከመላ ትሰጣለች።
በመሰረቱ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ቦታ ኣያትህብ እምበር ምግቢ ብዓለም ለኸ ትካላት እዩ ዝቀርብ። ንመብሰሊ ምግቢ ዝኸውን ቀረብ ሰዓት ብዝምልከት ግን ሓድሽ ማዓስከር ከም ምዃኑ ጸገማት ከም ዘሎ ይርዳአና እዩ። እንተኾነ ባዕለይ ከይደ ከም ዝረኣኽዎ ንመብሰሊ ዝኸውን ዕንፀይቲ ዘቕርቡ ኣካላት ከም ዘለዉ እዩ ዝርዳአኒ። ጸገማት እንተሎ ግን ኣብ ከይዲ ክመሓየሽ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።
ብኻልእ ወገን ካብ ኢትዮጵያ ንዳግመ ሰፈራ ናብ ካልኦት ማለት ሳልሳይ ሃገር ዝወፁ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ መውፅኢ ቪዛ ጠጠው ኢሉሎ ወይ ዘሳልጠሎም ኣካል የለን ዝብሉ ቅሬታታት ይስምዑ እዮም። ኣቶ ብኣካል ግን እቲ ምኽንያት ይገልጽ።
አጠቃላይ ኢትዮጵያ ከ860 በላይ ስደተኞችን ታስተናግዳለች። የኤርትራ ስደተኞች ወደ 150 የሚሆን ቁጥር ይዛሉ። በፐርሰንት ስንመለከት
በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ልዕሊ 800,000 ስደተኛታት ሒዛ ትርከብ ሃገር እያ። ኤርትራውያን ካብዚኦም 100,000 ጥራይ እዮም ዝኾኑ። ኣስታት 150,000 ሓቢሎም እዮም። ስለዚ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኦፐሬሽን ስደተኛታት ክትዛረብ ከለኻ ሚዛናዊ ምዃን የድሊ። እቲ ኩናት ከምኡውን ኮቪድ ንመስርሕ ዳግመ ሰፈረ ኣደናጊዎ እዩ። እኳ ደኣ ብዙሓት ሃገራት ማዕፅኦን ክዓፅዋ ከለዋ ኢትዮጵያ ማዕፅኣ ሙሉእ ንሙሉእ ኣይዓፀወቶን። ንዝተወሰነ ግዜ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ እውን ስለ ዝነበረ ጠጠው ኢሉ ነይሩ እዩ። ምዝ ኩሉ ግን ኣብዚ ቀረባ እኳ ካብ 5,000 ዘይውሕዱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንወፃኢ ክኸዱ ጉዳዮም ተፃፊፉ ተወዲኡ ኣሎ።
ዳይረክተር ኮሚኒኬሽንን ጉዳይ ወፃእን ኣራ ማለት ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኣቶ በኣካል ንጉሰ ኣብ መወዳእታ እቶም ስደተኛታት ቀዋሚ ፍታሕ ክሳብ ዝረኽቡ ነቶም ዘለዉ ናይ መፅንሒ ቦታታት ዓለም ለኸን ናይ ውልቂ ትካላትን ከምኡውን መንግስታት ነቲ ዝሒሉ ዘሎ ድጋፍ ንኽበራበር ክሕግዙን ድጋፎም ከሕይሉን ከም ዝግባእ ፀውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ።